Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. У шерегах амаль 70 тисяч тих, хто буде лічити голоси на виборах, тільки 18 представників демсілов. Політрада демсілов повинна вирішити і протягувати удел у виборах на таких умовах. По справі об вибуху у Мінську вже є проміжкові виніки, повідомляє МУС Білорусі, однак які гэта виніки не удакладняється. Протягуються дипломатичні заходи по урегулюванні російсько-грузинського конфлікту. Улади припиняють виїзд неповнолітніх громадян у Білорусі на оздоровлення у США. Гэта інше, більш подробязно, після новинок.
У студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал договор об спынении огню с мэтою покласти конец конфликту с Россией. Про это он поведомил на супольной прессовой конференции с дзяржсакратаром США Кандализой Райс после перамовы у Тбилиси. Райс, с своего боку, подкреслила, что теперь усе российские войски и нерегулярные войсковые формования мусить неоткладно покинуть Грузию. Президент України Віктор Ющенко запропонував Росії почати перемови об використанні російським військовим флотом українських територіальних водів. Метою таких перемовів було б урегулювання дочинення під час воєнних діянь. Президент США Джордж Буш сьогодні обвинуватив Росію у заполохуванні Грузії. Американський президент заявив, що, накерувавши війська у Грузію, Росія подорвала свою міжнародну репутацію. Канцлер Німеччини Ангела Меркель лічить, що Росія вжила у дочиненні до Грузії непропорційну силу під час збройного конфлікту у Повдньовій Осетії. На пресовій конференції у Сочі після перемовів з президентом Росії Дмитрием Медведєвим Меркель назвала нерозумним присутність російських військ у Грузії і закликала обидва боки виконувати мирний план, запропонований Францією. Медведєв відзначив, що тепер осетини і абхази навряд чи захочуть залишатися у складі Грузії. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська покинули грузинські городи Зугдіді і Поті, а в районі городу Гори завершають свою операцію. Представник військового відомства поінформував увечері, що російські військовці завершають вивоз і знищення озброєння з грузинської бази в околицях Гори. Поводле грузинських уладов, сьогодні на протягу дня російські сили заставалися у Поті, Зугдіді, Синакі, а так само у Гори, де вони контролювали одну автомагістраль, яка злучає центр Грузии с заходними районами. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Наступные про полгодины сочтите за подеями так само у интернете свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Усе 6,5 тысячі участковых камісій, якія будуць лічыць галасы выбарцаў падчас парламенцкіх выбараў 28 верасня, сфармаваныя. Пра гэта гаворыць папярэднія дадзены, якія сёння падсумавалі ў цэнтр выбаркамі. Усяго ў камісіях будуць засядаць 69 845 сябраў. Апазіцыю сярод іх прадстаўляюць усяго пару дзясяткаў чалавек. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Віктор Корнієнко каже, що у штаб дагэтуль приходять повідомлення з регіону.
Зараз отримуємо там одинкове таке підтвердження ще. Ведаю про 18 чоловік. Ну, а вот цікаво, что, например, вот такие есть дадзіна. Муховецка такая округа выборчая, четвертая. Там мы подавали больше за 20 человек, 22-21. Включили двух. БРСМ подавала 18. Включили всех 18.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина на просьбу «Свобода» прокомментовать ситуацию отказывает.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу, бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Права тых, хто абразуе камісію, ён сам адбірае кандыдатаў.
Як реагують на такое формування участкових комісій назиральники місії Бюро демократичних інститутів правового чоловіка БСЕ, які почали працю у Білорусі? Експерт у галіні медіа, адказний за сувязі місії з медіями Іван Гадарський, адзначає.
We will publish Ми надрукуємо дві проміжкові з правоздачею до дня виборів. І одразу після виборів проведемо пресову конференцію, де представимо попереднє заключення. Ми тільки починаємо наші назірання, і ви розумієте, що поки ми тільки збираємо інформацію. І ми включимо наші назірання в тієї справоздачі, про які я згадував.
У місії СНД, яка так само працює у Білорусі, повідомили, що у авторок збираються провести спеціальний брифінг назіральників і пропонували почекати коментарів до цього дня, 19 жнівня.
Розказував Владимир Глот. У Городзенській області ні один представник об'єднаних демократичних сил не включено у склад участкових виборчих комісій. Наш кореспондент Михайло Корнієвич спробував довідатися, чому так отрималося.
Керівниця організаційно-кадрового відділу Лідського райвиконкому Людмила Красковська потлумачила мені, що місцевим опозиціонерам треба було попросту ліпше працювати.
Они нарушили, они оформили неправильно документы. Ну и там есть еще ряд других вопросов, в силу которых они никак просто не могли. Не просто одна причина, там их несколько, там целый букет.
Спадарення Красковской, однако, так и не привела мне конкретных прикладов с этого букету, спаславшися на то, что представники оппозиции сами все чули на посещении выконкаму.
Што будуць рабіць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пасля таго, як улада фактычна адмовілася дапускаць апазіцыю ва участковыя выбарчыя камісіі. Як сказаў Радыё Свабода лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, 31 жніўня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў павінна прыняць сваё рашэнне.
Мы ніколі не прызнаем вынікі выбарчай кампаніі, калі мы не маем доступа да падліка галасоў. Што будзем рабіць? Гэта павінна вырашаць кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сёння сітуацыя 50-50. Я гавару, зыходзячы з таго, ці патрэбна ўдзельнічаць далей у выбарчай кампаніі, ці патрэбна ўжо зараз здымаць нашых кандыдатаў. Я думаю, што нам трэба ўсё ж такі прайсці гэту дыстанцыю настолькі далёка, наколькі нам дазваляюць умовы.
Сказаў Анатоль Лябецька. Ну а зараз наша пытання, ці будуць выбары ў палату прадстаўнікоў празрыстымі і сумленнымі? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Нікогда не бываюць празрыстымі і свабоднымі. Всё.
Ну я считаю, что если выборы должны быть справедливыми, тогда должны быть представители всех сторон и оппозиции и чиновники. Вот так.
В комиссии участковых.
Ну да.
Что они там внутри себе решили, то оно и будет. Ничего народ не изменит, это однозначно. Поэтому я даже не участвую никогда в выборах.
Не ходите голосовать?
Никогда. Не ходим, не принимаем эти карточки, ничего не...
То есть вы не верите?
Не верю никогда в жизни. В нашем государстве я не верю. Поэтому мое мнение такое.
Я думаю, как обычно будет, как и все года было. Я думаю, демократично будет.
Я даже не знаю.
Должны все участвовать, я думаю, по-любому, потому что... То есть как там дальше будет идти это все, это уже решит народ, скажем так, люди. А участвовать должны все.
Комиссия?
В комиссиях все.
Ну а раз не включили от оппозиции представников, то что тогда?
Ну значит, не сумленные будут выборы, значит, не всех выслушают.
Как и раньше будут.
Ну а как раньше было?
Что были они, что не было. Кто считает, тот и выигрывает. Вот и все.
Если только своих ставили, то, я думаю, ничего же такого не получится из этого всего. Ничего, в смысле, демократичного прозрыва?
Да, ничего. То есть своих ставили, то они там своих людей такие будут.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Что вясковая жанчына, собравшись разом, скардзіцца одна одне и наракают на долю, так вядома, вы маеце рацию. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жизни, трэ, чтобы грошы были у жонки.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу у дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну у вёску Мялешкавічы Мазырскага району.
Падарожныя нататкі Таццяны Сапач вы пачуеце пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз галоўная міжнародная тэма. Сёння дзень важных дыпламатычных захадаў па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс з прэзідэнтам Саакашвілі. На выніковой прессовой конференции Кандаліза Райс заявила, что все российские войсковые одинки повинны неоткладно покинуть грузинскую территорию.
Российская атака на Грузию имела глубокие наступствы и будет иметь глубокие наступствы для отношений России с ее соседями и светом. Але нашим наиболее пильным заданием сегодня является неоткладный и дисциплинованный вывод российских збройных сил и вертание этих сил в Россию.
Заявила Кандаліза Райс у Тбілісі. С дальнейшими подробностями Ян Максимюк.
Падчас супольной прес-конференции с Меркель Медведев заявил об обновлении безопасности в Поўднёвай Осетии, додаючи, что российские миротворцы остаются яе гарантом на Кавказе. Медведев усклав полную отказность за недавние подзеи в Поўднёвай Осетии на грузинское керавництво.
Такое отчувание, что спадару Саакашвили обрыдла вся гэтая дипломатия, и он попросту постановил одним китком, одним рашеннем знять усе проблемы, ликвидовать усіх осетинов, якія ему перешкаджали.
Медведев отзначил, что Москва чакая письмовой згоды Тбилиси с принципами урегулирования конфликту, якія были попередньо узгоднены ободвума боками при посередництве французского президента Николя Саркози. И он так само заявил, что Россия выступит гарантом любого решения Абхазии и Паўднёвай Осетии относно статусу этих республик. На жаль, после того, что сталося, навряд ли осетины и абхазцы смогут жить в одной державе с грузинами, сказал Медведев. Российский президент так само отзначил, что он не супраць международных миротворцев в регионе конфликту, але додал, что сами осетины и абхазцы никому, апрача российских миротворцев, не верять. Поводле канцлерки Немеччины, якая выступила с короткой заявой после Медведева, реакция России на ситуацию в Паўднёвай Осетии была непропорционной. Меркель закликала да як мага больш хуткага выводу российских войск с территории Грузии.
Я вельми ясно дала зразуметь, что это нормально протестовать, коли есть ахвяры. А в этом выпадку, на жаль, вельми шмат ахвяров. Але нават коли принять российскую версию того, что грузины зробили у Паўднёвай Осетии, то я мушу сказать, что лечу некоторые реакции России непропорционными.
У ходе пресс-конференции Меркель подкреслила, что в основу урегулирования конфликту повинна быть покладенная территориальная целостность Грузии. Не каждый народ на свете, який хоча выйти из якого-нибудь державного объединения, Россия так само знакома с этой проблемой, узмозе стать особной самостойной державой. Коли бы это было так, у нас на свете было бы вельми шмат проблем, сказала Меркель.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать раніцы про Беларусь и свет.
Усё, как пачаць день добра поинформованным.
Усё, как задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы.
У будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
И я зверну вашу увагу, что от понеделка 18 жнивня вертается у живый эфир як ранішняя программа, так и ночная свобода. Ну а зараз водгуки наведников сайту свободы. Агляд подрихтовали Сергей Шупа и Юрась Бушляков.
Оппозицию не допустили до подлику голосов на выборах 28 вересня. Что ей теперь робить? Удельничать у выборах, байкотовать, сдыматься у опошние дни перед выборами? Мы попросили наведников нашего сайта дать парады лидерам оппозиции Лявону Баршчевскому, Сергею Калякину и Анатолию Лябедьку. Наведник сайту Фрабел выказывается так.
Моя парада им – это стать на бок Беларуси, думать про будущую Беларуси, а не допомагать диктатору легитимизовать его кишенный парламент, удельничающий у лукашенковским шоу под здекливым назовом «Выборы». Никто не мая права рызыкаваць, мавляў, а мо хтосьці пройдзе з наших у парламент, бо легитимны парламент – это реальная погроза страты незалежности Беларуси. На кону стоїць батьковщина наша. Нельга гуляць у небяспечныя і просто злачынныя гульні з диктатором, які паслядоўна губіць нашу нацыянальную будучыню.
Ян Зменску раіць.
Ад такіх псеўдавыбараў трэба адмаўляцца. Не цяпер, а 26 жніўня. Бразнуць дзвярыма. Улада плюе на апазіцыю. Трэба плюнуць на ўладу ў адказ.
А вось меркаванне Алесі.
Найбліжэйшыя 2 гады выбараў не будзе. Пакуль расійскія танкі не ўвойдуць у Беларусь, беларусы не абудзяцца.
Зміцер з Гораднія падыходзіць да справы радыкальна.
Баршэўскаму, Лябедзьку і Калякіну трэба ўвогуле мемуары ўжо пісаць, а не палітыкаю займацца. Хай лепей маладым дарогу дадуць.
А вось што раіць апазіцыянерам Сергей з Высокага.
Спадарства, ваш адзіны шанец застацца ў беларускай палітыцы – заклікаць да байкоту выбараў.
Прапанова Антона з Менску кароткая.
Здымацца ў апошні дзень.
І ўрэшце наведнік Пятрусь не бачыць у цяперашняй сітуацыі ніякага выйсця.
Ужо над нічога раіць ім не хочацца. Не дойдзе. Здаецца, ўжо тысячу разоў раілі. Хопіць.
Пішуць наведнікі нашага сайту свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы дня. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. А дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Дэмакратычныя кандыдаты Гомельшчыны могуць зняцца з выбараў. Уражанне. Паводле Александра Меленкевіча, найбольш рэакцыйныя ў плане правядзення выбараў улада Гарадзеншчыны. Цытата. Газета «Бабруйскае жыццё» датэрмінова пачала агітацыю за правладнае вылучэнца ў Палату прадстаўнікоў.
Факт.
У Гомельскай вобласці з 214 вылучэнцаў аб'яднаных дэмсілаў выканкамы ўключылі ў склад участковых выбарчых камісій толькі 7 чалавек – у Рагачове, Рэчыцы і Лельчыцах. Гэта 0,006% ад наяўнай колькасці участковых камісіяў. Што ў такіх варунках застаецца рабіць дэмакратам? Гаворыць прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34, кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Улада не збіраецца праводзіць дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Па гэтаму сэнсу дзельнічаць у кампаніі няма ніякага.
У прынцыпе, гомельскай чацы АДС ўжо вызначылі умовы ўдзелу сваіх кандыдатаў у выбарах. Гэта абавязкова ўключэнне ўсіх вылучэнцаў у выбарчай камісіі і абавязковая ж рэгістрацыя ўсіх кандыдатаў АДС. Прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі БНФ Валер Пуціцкі.
Маё меркаванне выконваць свае падпісаныя абавязацельствы, якія былі прыняты АДСам у Гомелі. Гэта азначае, што дачакацца яшчэ рэгістрацыі і ўсё ж такі здымаць усе кандыдатуры.
Лічба.
У працяг тэмы адзначым, што ў цэлым па краіне ў складзе участковых камісій, якія будуць лічыць галасы на парламенцкіх выбарах 28 верасня, 69845 чальцоў. І толькі 43 з іх – прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый. Фактычна, дэмакраты адхілены ад падліку галасоў, адзначаюць эксперты. Ці будуць аб'яднаныя дэмсілы Беларусі байкатаваць з гэтай нагоды выбары? Анатолій Лябедзька, сустрачня палітрады АДС, гаворыць, што 30 жнівня пройдзе вялікая нарада.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і ўсіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Уражанне.
Сёння Александр Меленкевіч у горадні дапамагаў у пікеце збіраць подпіс за кіраўніка гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзіма Сурунчукова, які ідзе на выбары ад агульнай спісу АДС.
Сумна гаварыць, але Гродзішчына самая рэакцыйная. Нідзе за мной не хадзілі міліцанты, не бегалі людзі з КДБ, не фільмавалі на камеры. Па ўсёй краіне праехаў, там дадзена каманда ўсё ж такі з цэнтра, каб рабіць выбары больш-менш прастойна, каб не даваць падставаў АБСЕ і прызнаць. І хаця б вонкавыя атрыбуты дэмакратыі, а на Гродзішчыне іх проста нема. Я думаю, што дэпутатаў будуць рэгістраваць, таму што, зноў жа паўтараю, уладзе важна супрацоўнічаць з ЕС, і яны хочуць паказаць вялікія поспехі беларускай дэмакратыі, але я думаю, што учора вырашылася ўжо адназначна, як дэмакратычныя краіны ацэняць выбары на Беларусі. Фактычна, что нема представников в участковых комиссиях, где всем ведомо отбываются манипуляции и фальсификации. Если нема представников, значит, они не ожидают хотя бы частково широ лечить голосы. Значит, нема и демократичных выборов.
Цитата.
Районная газета «Бабруйское життё» у двух апошніх нумарах змястила матеріали, присвеченные намесніце головного лекаря Бабруйського центрального шпиталю Алені Шамаль. Яна йде на парламентські вибори уладним вилучинцем. Предприманіця Алена Медведєва, яка балятується у палату представників по той же, що і лекарка 78-ї Бабруйської ленінської окрузі, бачить у гэтым неприкриту агітацію. У працях Ігор Корней.
Газета «Бабруйское життё» цитує Алену Шамаль. Чалавек ідзе ў шпіталь са сваёй бядой і хоча, каб яго праблемы, яго боль былі ўспрынятыя лекарам як галоўныя асабістыя праблемы. Прадпрымальніца Алена Мядзведзева не супраць вобразу чалавека ў белым халаце, заўсёды гатовага прыйсці на дапамогу, які старанна стварае раённая прэса. Але лічыць такі імпэт дачасным.
Просто ўже Шамаль паставілі противовес, і ее ўже рекламіруюць. З ее фотографіямі, з ее інтерв'ю, там вона і з мужам фотографії, з дзецьмі. На панеділік я должна зарегістрировать ці подписи свої. В панеділік я ўже буду посылать Ермошина везде, в прокуратуру писать жалобы. Потому что уже идет открытое рекламирование ее.
Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода. На Олимпийских гульнях у Пекине белорусские спортовцы завоевали первый серебряный медаль. Это сделал 26-годовый штангист Андрей Рыбаков. Для Андрея это уже другое олимпийское серебро. Первый он здобыл 4 года тому на Олимпиаде у Афинах. С олимпийским оглядом Владимир Глот.
Сегодня Андрею крыху не пошанцевало, и он завершил спаборництво с тем же самым выником, что и пераможца, китаец Лу Юн. Але у тяжкой атлетицы існуе старое правило. Коли выники однольковые, перевага отдается тому атлету, який легчейший за суперника. Вага китайца 84 килограммы 410 граммов, а белоруса те ж 84 килограммы 690 граммов. Так что лёс олимпийского золота вырашили всего 280 граммов. І тим не менш особистий наставник могилевського штангіста, і він же і головний тренер усіх білоруських штангістів, Олександр Гончаров, до якого я зателефонувався у Пекіні, був щасливий.
Ми дуже раді, рекорд світу залишився за нами, проіграв по собственному весу хазяїну Олімпійських ігор, не стидно приїхати додому. Рибаков другий раз подряд становиться серебряним призером, він найкращий, независимо від того, що китайці не виграв по собственному весу.
Я ще один бронзовий медаль для Білорусі сьогодні завоював у штурханні ядра Андрій Міхнєвич. Чемпіону Томашу Маєвському з Польщі він заступив 46 сантиметрів, а серебряному призеру, американцю Крістіану Кентуелу, усього 4 сантиметри. Таким чином, тепер у білоруських олімпійців 4 медалі – один серебряний і 3 бронзові. Інші представники Білорусі сьогодні виступили так – Ірина Кулєша у жіночій тяжкій атлетиці зайняла 4-е місце. І вона заступила чемпіонці-китаянці, а так само дівчатам з Казахстану і Росії. А Юлія Новакович була 10-й. Світлана Усович прийшла у півфіналу у бігу на 800 метрів. А Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський виступять 17 жнівня у фіналі «Покиданні молота». Ще один представник Білорусі Валерій Святоха був тільки 17-м. Сергей Мартынов замкнул первую восьмерку у стрелянии с малокалиберной винтовки, хотя на попереднем этапе споборенства был шестым. У стрелянии с луку Максим Кунда проиграл у 1/8 финала Хуану Рене Серана с Мексики 106 на 110. Без одной узнагороды застались и белорусские дзюдоисты. Это стало ясно после того, как Юрий Рыбак выбыл у другим раунде турниру. У академічному веславанні мужчинська парна четверка буде змагатися тільки за 7-е місце. А Дар'я Ромінська у скачках у воду не потрапила навіть у полуфінал, не кажучи вже про групу мацнейших.
І до огляду Владимира Глода я додам, що сьогодні жіноча баскетбольна збірна Білорусі перемогла команду Повднєвої Кореї 63-53 і гарантувала собі удел у чвертьфіналі олімпійського турніру.
У балтийських країнах нових сябрів Еврозв'язу росте кількість заявок від білоруської молоді з просьбою об притулку. Чому молодіві активісти покидають Білорусь? Чому студенти не вертаються після сесії за межою до хати? Від якої небезпеки вони рятуються? Ці дають віри білорусам за межой, як виглядає зблизку солодке життя політутікачоў, а так само паради для тих, кому доводиться ратавацца ад політичного переследу на радзіме. Слухайте у новой передачі «Беларуская заміжжа».
Таким чином, чому студенти просять політичного притулку? Про гэта у передачі Тетяни Поклад «Хвіліна праз
20». Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні вірші з книги «Сонце за териконом» читає поетка Юлія Новік.
Покинутий кавалок шкла, самотний, вострий, сляпий, летить за сонцем навздогон, пливе на сплавлений натовп. Нягожий ён несе ў сабе адбітак часу і дарог. Ён нібы вечны рухавік, прыцісне думку і далей, пакуль не скончыцца пясок, пакуль не высахне вада. Пакінуты кавалак шкла шукае для сябе вакно. Час спыніўся, глыбокі сон. Вымираецца ўсё табою, а пяшчота нібы праклён на жыццё насылае мрою. Рух спыніўся, няма мяжы, не крануся, мяне трымаюць сотні ніцяў тваёй душы, пра астатнія забываю. Снежны агністы вечар я ахвярую першай нашай сустрэчы, я прысвячаю першым сумесным планам неспадзяванай тоеснасці імгнення. Грае ва ўсе адценні бляску начнога горад першай нашай сустрэчы. Сёння, заўтра і ўчора я ахвярую вечар. Сонца вернецца, я буду іншай. Памяняю калекцыю кінжалу на томік Амара Хаяма. Выкіну праз акно скамечаныя запіскі паслухмянага дзяцінства. Отпомщу себе моцный, забуду пару важных телефонов. Куплю маленький кактус и стану выращивать терпение. Солнце вернется, я буду иншей. Настолько, как ты захопился и переселил мои справы у свое житё. Не пошкодую, в усны твои опякую, в усны твои опяку я. Город один на двоих, починаем дзяліць, шум атих. Вечер і скверы табе, с пивом шумливым гібець. Площа і крамы мне ў дзень, сонце ў трывожнай вадзе. Гора одно на двоих, выдых мой, твой уздых. Чужаніца. Зоркі ўсе апалі на зямлю, жоўтая бліскучая папера, колішняя светлая люблю, стала неаправданным неверу. Басанож па снезе першы раз, кроплі болю націскаць, давай вучыцца, дарасці да цёплых далёў не наказ, а наказ табе застацца чужаніцей. Сонца болю, якое ты светлае, ты адзіна ўладаеш над нетрамі, і вятрамі, што душы схалоджваюць, ты кіруеш, ты их улагоджваешь. Сонце болю, спалі мои думки, ты, за якія сорамна, ты оплотишь мои рахунки, и голуб не стане вороном. Сонце болю, адвечное, ты светишь ад рання до рання, тым, хто прымае тебе, узыходишь ты ведаю, сонцам каханне. Чаканне. Рука чакае твайго званка, віно чакае твайго званка, і слёзы чакаюць твоих званкоў, каб бегчы далей ад чужых радкоў і знікнуць сярод цішыні начной, калі гаварыць мы з табой пачнём. А я не чакаю ўжо даўно, бо твой матылёк мне разбіў акно.
Свае вершы чытала паэтка Юлія Новік. Заўтра вы пачуеце яшчэ адну паэтку Таццяну Будовіч. Выбраныя значную чытанкі на працягу жніўня на хвалях свабоды. І адразу пасля навінаў падарожжа ў вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
У Менску ля мікрафона Юрась Бушляков. У ефіры навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў прапанаваны Францыі дагавор аб спыненні агню з мэтаю пакласці канец канфлікту з Расіяй. Пра гэта ён паведаміў на супольнай прэсавай канферэнцыі з дзяржсакратаром ЗША Кандалізаю Райс пасля перамоваў у Тбілісі. Райс з свайго боку падкрэсліла, што цяпер усе расійскія войскі і нерэгулярныя вайсковыя фармаванні мусяць неадкладна пакінуць Грузію. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пацвердзіў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі намер падпісаць пагадненне аб спыненні агню ў Грузіі. Пра гэта сёння ўвечары паінфармавала канцылярыя французскага прэзідэнта. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запатрабаваў неадкладна правесці з Масквою перамовы аб выкарыстанні расійскім вайсковым флотам украінскіх тэрытарыяльных водаў. Міжнародны суд ААН згадзіўся выслухаць скаргу Грузіі супраць Расіі. Скарга будзе разгледжаная на пачатку верасня. Прэзідэнт ЗША Буш абвінаваціў Расію ў запалохванні Грузіі. Амерыканскі прэзідэнт заявіў, што накіраваўшы войскі ў Грузію, Расія падарвала сваю міжнародную рэпутацыю. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што расійскія войскі пакінулі грузінскія гарады Зугдзідзі і Поці, а ў раёне гораду Горы завяршаюць сваю аперацыю. Прадстаўнік вайсковага ведамства паінфармаваў увечары, што расійскія вайскоўцы завяршаюць вываз і знішчэнне ўзбраенняў з грузінскай базы ў ваколіцах Горы. Намеснік начальніка генштабу расійскіх войскаў Анатолій Нагавіцын папярэдзіў сёння Польшчу, што размяшчэнне ў гэтай краіне элементаў амерыканскай проціракетнай абароны не пройдзе беспакарана. За 7 дзён алімпіяды ў Пекіне разыграныя 103 камплекты ўзнагародаў, найбольш залатых медалёў 26 у зборнай Кітаю. Алімпійцы ЗША абыходзяць гаспадароў па агульнай колькасці медалёў 45 супраць 41. У зборнай Беларусі адзін срэбны і тры бронзавыя медалі. Сёння срэбным прызэрам алімпійскіх гульняў стаў беларускі цяжкаатлет Андрэй Рыбакоў, а бронзавую ўзнагароду ў штурханні ядра здабыў Андрэй Міхневіч. Жаночая баскетбольная зборная Беларусі пасля перамогі над камандой Паўднёвай Карэі датэрмінова гарантавала сабе ўдзел у чвэрцьфінале алімпійскага турніру. З вамі Радыё Свабода і яшчэ пра беларускія падзеі. Улады праігнаравалі вылучэнцаў дэмакратычных сілаў пры фармаванні участковых выбарчых камісіяў. У шэрагах амаль 70 тысяч тых, хто будзе лічыць галасы, толькі некалькі дзясяткаў прадстаўнікоў апазыцыйных палітычных сілаў. Палітычная рада дэмакратычных сілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць у такой сітуацыі удзел у выбарах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 у перадачы «Беларуская замежа» размова пра тое, чаму студэнты, якія вучацца па-за межамі Беларусі, усё часцей звяртаюцца па палітычны прытулак у суседніх краінах Еўразвязу. А зараз падарожжы свабоды. Таццяна Сапач пабывала ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дами трьох сябровок Жені, Каті та Соні стоять у завулку побач. А каб собратися разом у сябровок сьогодні є немалая нагода. Женька приїхала.
Ну я чувствую їх от душою і мир вот это. Мені це дуже дорого все. І ті ж дерева, і ті ж бусли, гніздо бусино, от нету, і мені жалко, що його нету. Воно мені сюди тянет, от мене сюди як магнітом тянет. Навіть літаю я тут, от пообщалась зі своїми ровесниками, і зовсім у мене на душе підйом такий, що, кажеться, б гори свернула.
У Мярєшковичах я її по-ранішому помнять і сприймають як Женьку. Одну з 8 дробних хвядорених діток. Женька вчилася добре, школу скончила з медалем, а тоді подалася в столицю. І було гэта 50 годів тому. Тоді і засталася Женька у Менску. Стала зватися Євгенія Калініковна. Різні адказні посади займала. На пенсію вийшла з міністерства. Кожне лето Женя, Катя та Соня чекають Євгенію Калініковну на короткую побилку. Яна приїжджає доглядзець могилки, надихаться тутейшим повітрям і побачить давніх сябров. А уже ж аби зустрілися, говорять, не наговорятся, успоминаються, не науспоминаються.
Ми остались без отця, мам без мужа, і дом згорел, в землянки жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палагия, Маланья, Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею грочки».
У адрозненні ад приїжджої гості, яка за солодой поринає у згадках про колішнє і, як звичайно, лепшие часи, яє вязковые сябровки говорять про тое, чим живуть тут і тепер. Ось ще одна я Женя.
А літом попоробся на городі у ліс. По ягоди, по грибці.
Але на гэтай нарыхтоўкі, здаецца, то это добрая капейка, выгадна?
Не, ну не, скільки ж там ягод нема, по 4 тисячі, то було по 3500, по 4. Пойдзеш там, набереш 7 кіло, скільки ж там, а день ходзіш.
Тут не дзеля грошей.
О, Боже, мой грошей там. Але раз хочеш гарувати, так ідзеш. Хто не хоче, той не ходзіць.
Я дзіўлюся са значэння, якое жанчына укладае ў слова «гараваць». Па нам виходить, що жити, гаровать – це одно і те ж.
Ну, гаровать. Так я теж не гарую. Я теж живу. А хто не гарує, то і немає. Коротко і ясно. А треба гаровати. Треба працювати. Пішов по роботу, пішов віддихнути, телевізора поглядів.
Пагарававши у волю на городі, у полі, де у лісі на ягодах, любить вязкові жанчинки поглядзець на сапраўднае жыццё.
Телевізор ще ж показує.
А що ви любите глядзець по телевізору?
Кіно хороше. Дочь садовника сильно хороше кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про жизнь. Ну, любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другі красивіші, другі лучше й подойдя, а тоді того кине, знук я тому назад іде. Так же було, так оно і є.
Значить, правду показують у фільмах?
Правду, чисту правду показують, це в самому ділі.
І вона ведає, що говорить. Яє власне життя крутчей, за якою серіальною придумку. Лічи з-под вянця збегла, каб за нелюбого не йсці. А після з любим дежаданим веком мучилася і бітая була, і з хат гнаная, і ображаная апошніми словами.
Без Бога ні за порога, нікуди. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його, калі мати гні, я кажу, гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золотое весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надягали, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я ніжей.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто? Я вже і забулася, хто вишей був. Але я побіділа. Я побіділа за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну, як так вийшло? Не досі зарплати, я тобі їсти не звору, я тій сорочки не помогу, я тобі того і того не зроблю. Значало житті, треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба ковше побулієні трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость життєва, жіноча.
Ага, да, жіноча. Жіноча. Він же може... То загубить, нап'ється, то викинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу відає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб гэта вам не так собі? Тут кожна життєва мудрость отпакутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася. Красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина. Что опустила без тебе земля, и она и спевает так хорош.
Низенькая и гладкая Соня любит прыгожая вокруг себе. Ведя у светлицу, а там вышиванные ручники, обрусы, постелки, або помережку, сколько кажучи, простелки. А замест вышивать, кажуть, нашивать.
Вот люблю нашивать.
А где нитки берутся?
Хустки такие вот купляю, хотя я вам покажу. Ой, вот такие вот.
Нитки вытягиваются с хусток?
Хусток, вот, да, да. И розовые всякие. О, погляди.
Это на подушку?
На подушке, вот, о.
До войны у Мелешковичах была школа, была больница и был храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Балазе, что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовывалися наново. Спочатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стоит у Мелешковичах на скрыжаванні абракальный крыж.
Нема церкви, что зробиш? Хай нема. А Богу молюся, и есть у меня, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послушайте, а мне рассказывали, что Мелешковичи до войны было таким еврейским. З ким містечком? А де ж нам все поділися?
Їх же сильно німці били, не любили. Так вони після війни вже у нас не жили у Мелешківцях. Ну, я з 35-го року. Ну, от знаєш, що був председателем у нас Нохімдек, як Октябрьська, так він вже збере людей. І не давав, щоб робили діло, так де сильно Леніна вважали, де його ж ті завіти вполняли Октябрьська, 1 май. Так він усі діда налювали со знам'яна, почти що перед самою війною.
А тут говорять, отсюль з Мелешковичу родом гэтыя Фінберги.
Это так кажуть. От я ще після війни доробила вартель молот. І там був начальник цеха Фінберг. Так я то мой його син, той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за другое, другое за третє. Сукається неровная нитка жаночей розмови. Успоминаються бруки, як одразу по війні ходили малими у Мазир вироблять документи замість страчених, спалених. Адмисловая комиссия визначала узрост навука на наружний вид.
Конечно, комиссия сидела так, як от тепер жури сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, до двоє діток осталося, а він взяв нікуди дві дівочки, да, а ета захворіла теж, що ти відкай, де її зробили. Операцію, де не заростає рана, де все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подымали дітей на ноги. До гэтага часу у Мелешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого. Она не говорила.
Уявіться собі, що вас попракають жаданням зробити болюче самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зовсім не безкривдний гэты мелешковський попрок, боль твоєї маці. Тим часом подкрадається шарая година, і дамський клуб у Махновецькім заволку сам собою перетворається у традиційні вечірки. Стихають розмови,
затягивается песня.
Пасиорочки.
Пяє Женька, якая з'їхала отсюль з Мелешковичу 50 годов тому. Слухають, склавши на подолах змореные, покрученные работой руки, женщины-сябровки, якія ніколи нікуди з Мелешковичу не з'їжджали. Сьогодні не все одное. А завтра? А завтра неяк же буде. Не буває так, каб ніяк не було.
Оці дробною сльозою.
Гэтыя запісы Таццяна Сапач зрабіла ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». У балтыйскіх краінах, якія недаўна сталі сябрамі еўразвязу, расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой на радзіму і ад якой небяспекі яны ратуюцца? Як уладкоўваецца ў новай краіне? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвед затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасуміраваць, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэксы і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Аляксандра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, калі так совсем глядзець, дык можа яшчэ з дзіцячага садка, такі стихійны антысаветчык, калі не любіў дзецкі садок, таму што канцлагер нечым нагадваў, не свабодна. Дырку пабачыш і сам збежыш, можа яшчэ і дзетак падаб'еш, такі таксама пару выпадкаў было. Я з выхавацелямі канфліктаваў. Ну, далей у школе не любіў усякія калгасы, і вось перабудова, дэмакратызацыя, канешне, мне падабалася. Але апяць этот Лукашэнка, 94-й год.
Калектыў на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лаяльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён, як палітычна неляяльны, быў звольнены ў 1999-м. Далей розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так випадково отрималось, что мой оппонент был Завадским. Другий человек у городе формально председатель горсовета Новополоцкого. И так отрымалось, что не працуючи часово на той момент Сухоруков, Лесин лишил его депутатское кресло. И после этого я зрозумел, что тут все серьезно и можно заниматься профессийно громадской деятельностью.
Ну і далейший досвід – затримання, арешти, штрафи, громадські акції, у їх ліку такі, як збор підписів з мети відкликати депутатів Національного сходу від Новополоцьку після скасування соціальних льготів. Сьогодні от аргкомітету БХД Ігор Сухоруков мівся брати уділ у теперішніх парламентських виборах як кандидат у депутати. Ён вопытны зборщик підписів і організатор гэтай справи, некалькі тисяч підписів собрав особисто. Цяпер у Вільні Ігор атрымлівае другую вышэйшую адукацыю. Ён магістрант завочнай праграмы паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і ён адзін з тых, хто ў часе сесіі, пасля амаль двух тыдняў роздуму, папрасіў палітычны прытулак у Літве.
Мой випадок, скажем так, не зовсім звичайний, в тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, це директива Лукашенки перед мітингом предпримальників, не Лукашенки, Наумова, його генерала-силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих уладів.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікую конкретну погрозу, небезпеку?
Коли казати справжній страх, я почав відчувати менавіто з 2007 року. До гэтага я неяк, ну, було так страшновато, але... А тут уже мені мало не показалось, коли тягом двох місяців вони питались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковіка. Могли мене прихопити у 2006 році, але вдалося просто от їх утягчи. Ну, то есть... Трохи хапіло. Були ситуації, коли просто ось телефонували, наприклад, у двері на столі. І це не тільки мені, і іншим активістам, многим так от психологічне здіяння, то есть перед мітингами міліція там телефонує у двері, у домофони, от, там довго, настирно, телефони можуть телефонувати. А вже після президентських виборів почав відчувати небезпеку. І щиро кажучи, я реаліст. Можна було б, звісно, сподіватися тільки на там неку весну, солідарність, а ще щось. Але я вже розумів, що треба, як були тили. Не буду тут кривити. Ведь душой, потому что випадков шмат, коли люди просили притулку, хтось уже и сидел на той момент. И тому, коли, например, мне уже стало все вядомо, с надеянной криницы, над тем, что влады ожидаются притянуть меня до липовой криминальной отказности по политичным мотивам, у меня уже были подрихтованы документы.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Чому усе більш студентів з Білорусі звертаються по політичний притулок у країнах, куди вони виїхали на вучобу? Про це у передачі, яку веде Тетяна Поклад.
Кожен з політутікачів сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохвотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Литві, що було в усій процедурі саме-саме тяжке?
Хоть я папери собрал, я вагался до опошня. 10 дзён я так это, ну, прикидывал. Там была еще некая либерализация. Вось в этом плане было тяжко. А коли уже решение принято, так оно уже нормально.
У новой краине треба шукать житло, працу. Для студентов, коли они вучатся на дзённом отделении, мают интернат и стипендию, это легче. Ігор Сухоруков вучится заочно и про все мусить рупиться сам. А у центры для утекачоў ён жыць не мог, паколькі працягваў вучобу. Тым часам, як студэнт-завучнік, ён не мае сталага месца ў інтэрнаце і не мае стыпендыі.
Ёсць дом правоў чалавека. Ну, яны далі мне такую магчымасць. Я тут у Вільні жыў. Ну, і зараз у інтэрнаце, то есть у лагеря я не был.
У інтэрнаце ў сяброў знайшоўся часовы прытулак пасля таго, як у часе летніх школаў у доме правоў чалавека давялося яго пакінуць. Здарылася гэта акурат у часе сесіі. Сесію Ігор здав, тепер, коли вже отриманий від на жихарство, може шукати легальну працю.
Поголовки тут гладить ніхто не буде. Хоча приємні сюрпризи наших білорусів ніде були, простих литовців. І вони все ж таки уражують, тому що в Білорусі, наприклад, у мене такого не було, в нечому тут навіть простей. Тобто люди можуть щось вот просто допомогти, там, покормити, поділитися. Це вельми добре, це підкидає сили і відчуває, що не напрасно живеш на цьому світі.
Усе більше білоруської активної молоді виїжджає за межу і многі вимушені. Без магчымасці вернуцца на радзіму пры цяперашніх уладах. Гэты працэс будзе толькі пашырацца, мяркуе Ігар Сухарукаў, і не толькі з-за рэпрэсій уладаў.
принципе, можно разглядать проблему утекачоў як следства, да, то есть людей репрессуюць і ўсё, і змагацца са следствам, то есть камітэты нейкі, там праваабарончая арганізацыя. Але я лічу, што трэба ўсё ж такі искаць первыя крыніцы нейкі. Вось адна з первых крыніц справа ў самой апазіцыі.
Ігор Сухарука адзначае, што грамадскую апазіцыйную дзейнасць можна было б арганізаваць так, каб людзі не з'язджалі пры пагрозе зняволення, маглі б недзе адседзіцца, перачакаць і не ісці на такі скрайні і для многіх балючы крок, як просьба аб палітычным прытулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится, ну, не так, как оно повинно робиться, ни по процедурам, ни по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну, на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что, ну, робим цепляп, слабеем, вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы, наоборот, ее губляем. И вот этот аспект не анализуется. Одно, что это развязывает руки уладом, а другое, что люди расчаровываются. Например, некий молодый, полный неких идеалов активист, и он спочатку с азартом берется, его уздым, потом он бачит в одном месте слабого, не к другим. И коли начинает пахнуть неким криминальным переследом, и он просто, ну, без всяких там может ехать, и все. Так, как человек видел некую перспективу, ну, может, где-нибудь там отседился, или не покидал, может.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Финансуются правооборонщие некие, семинары, то и все. Але, скажем, много людей робят незаметную справу. Это же агитаторы, хоть их не так и шмат, да несколько десятков, которые могут там собрать 1000 больше подписов за кампанию, а реально они собрали, может, несколько тысяч. Вот я, например, 5000, я думаю, что есть еще таких несколько десятков. Але ж им никто ничего не дает. Размова идет об обороне. То есть человеку не за что жить, и он вымушен наряду вот с тем, что его профессийно отрымливаться, еще не рисковать. А это ж не просто так. У нас громадянские инициативу так само переследуется, и за что я так я бы себе тихонько бы сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать.
Теперь у Вильни Игорь Сухоруков начинает записывать свои назирания и уражения, факты об тех выборших кампаниях, у яких брал удел, плянуя дальнейшую працу с той базой даденных об выборщиках, якую он мае, а так само занимается на громадских початках распаўсюдам белорусских выданий у Литве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых плянаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное улучшение осяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут неяк вот таких людей шукать, неяк стимулировать. Весь нами керуюсь, покуль что те, кто обходжанне у кватэры ведаю, так, приблизное понятие маюць, они не маюць этого понятия. Коли без практики некие будуць такие, яны прийдуть до улады в оппозиции, тут можешь шмат чого быть. Некие змены могут отбыться. Из этого пункта гляджання я оптимист.
Так каже Ігор Сухарука, магістрант політології у Европейском гуманитарном університеті у Вільні, громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Литві. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь пасля папярэджання аб тым, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з Ігарам Сухарукавым наўпрост, і ён прасіў таксама паведаміць, што ахвотна падзеліцца сваім досведам з тымі, хто мусіць ратавацца ад пераследу на радзіме. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype. Альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». У ёй браў удзел грамадскі актывіст з Наваполацку Ігар Сухарукаў, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве. Перадачу вяла Таццяна Поклад.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Живий ефір «Свободи» у будні від 7 до 8 раніці.
Починайтеся зі свободою!
І я зверну вашу увагу, що ранішній живий ефір «Свободи» вертається уже у наступний понеділок, 18 жнівня. Уключайте свої приймачі о 7 годині. Ну, а у Празі до ранішнього ефіру уже рихтуються мої колеги Аліна Радкевич і Кастусь Бондарук.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!